เชียร์กันเยอะๆเสียงเชียร์จะทำให้สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้คือสามารถชิงแซงชนะได้นะครับเราก็แม้ทีมไทยจะพลาดนัดแรกแต่ต้องไม่ให้เขายิงประตูในบ้านเรานะคะเราต้องทำประตูให้ได้มากที่สุดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วติดตามชมติดตามเชียร์กันต่อไปนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวกล่าวหาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่าเป็นผู้อนุมัติการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐสหภาพยุโรปในการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับตกลงต่ออายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปอีก6เดือนประธานาธิบดีปูตินเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อหารือกับผู้นำของญี่ปุ่นโดยประเด็นหนึ่งนั้นคือเรื่องหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับปัญหาที่ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobil อาจจะต้องประสบจากบทบาทของตนในการเจรจาข้อตกลงขุดสำรวจน้ำมันกับบางประเทศในเอเชียเรื่องคำเรียกร้องขององค์การ SCAP ให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเดินหน้าปฏิรูปทางเศรษฐกิจและลดช่องว่างด้านรายได้รายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องอาหารเบาๆที่นาซากำลังพัฒนาขึ้นส่งท้ายวันนี้สัตว์โลก2ชนิดซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดคืออะไรนั้นคุณผู้ฟังลองถ่ายดูนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐทำเนียบขาวได้กล่าวชี้แนะว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นเป็นผู้ให้การอนุมัติการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคในช่วงก่อนการเลือกตั้งในสหรัฐเพื่อให้มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความไม่เห็นด้วยและกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายชัยชนะของตนที่มีเหนือฮิลลารีคลินตันในคำแถลงของโฆษกทำเนียบขาวที่กล่าวหาประธานาธิบดีปูตินในวันนี้ทำเนียบขาวไม่ได้ให้หลักฐานโดยตรงที่พิสูจน์ว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือให้การอนุมัติการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าวและกรุงมอสโกก็เรียกคำกล่าวหาของสหรัฐนี่ว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่น่าหัวร่อแต่นายเบนโรสซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐว่าทุกอย่างที่เรารู้หรือทราบเกี่ยวกับการทำงานของรัสเซียและการควบคุมกลไกของรัฐบาลรัสเซียโดยประธานาธิบดีปูตินนั้นช่วยบอกว่าในเรื่องของการโจมตีที่สำคัญในลักษณะนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้นำระดับสูงสุดของรัฐบาลซึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นก็เป็นผู้นำสูงสุดที่ควบคุมการทำงานของรัฐบาลรัสเซียอยู่อย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ตอบโต้โดยผ่านทางทวิตเตอร์ทวีตของตนที่ระบุว่าความพยายามดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายชัยชนะของตนว่าไม่มีความชอบธรรมเหนือนางฮิลลารีคลินตันโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งคำถามว่าถ้าหากรัสเซียหรือประเทศอื่นเป็นผู้เจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการใหญ่ของพรรคเดโมแครตและจากเจ้าหน้าที่หาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันจริงทำไมทำเนียบขาวจึงรีรอเป็นเวลานานและนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่ฮิลลารีคลินตันเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ครับจากสหรัฐข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีที่กรุงบรัสเซลมีการประชุม1วันของผู้นำประเทศสหภาพยุโรปซึ่งนับเป็นการปิดฉากรอบปีที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนขององค์กรที่มีสมาชิก28ประเทศที่ว่านี้ในขณะที่องค์กรดังกล่าวกำลังเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องบูรณภาพและอนาคตของ สหภาพยุโรปหลังจากที่มีการลงประชามติในอังกฤษให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่ค่อนข้างง่ายของผู้นำสหภาพยุโรปในการประชุมที่ว่านี้ก็คือเรื่องการยืดกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก6เดือนจากการที่รัสเซียนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเจรจากันที่กรุงมินสก์เกี่ยวกับเรื่องของยูเครนการตัดสินใจยืดอายุมาตรการลงโทษต่อรัสเซียออกไปอีก6เดือนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความคาดฝันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งผู้นำของเยอรมนีนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสก็ได้กล่าวชี้แนะว่าตนจะสนับสนุนให้มีการยืดอายุมาตรการลงโทษต่อรัสเซียออกไปครับแต่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเองเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วสำหรับการหารือรวมเวลา2วันซึ่งจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องกรณีพิพาทในหมู่เกาะแห่งหนึ่งซึ่ง2ประเทศไม่มีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่และทำให้ทั้ง2ประเทศนั้นไม่สามารถทำข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการเพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้หมู่เกาะที่ว่านี้อยู่ทางเหนือของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเรียกว่า Northern Territories แต่รัสเซียเรียกว่า Southern Kuril หรือหมู่เกาะคูริลใต้นะครับหมู่เกาะที่ว่านี้ถูกกองกำลังของสหภาพโซเวียตยึดครองไปเมื่อปี2488และผลักดันให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่อาศัยบนเกาะดังกล่าวราว 17,000 คนต้องอพยพออกมาและบิดาของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นคือชินตาโร่อาเบะซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วได้เคยเจรจากับมอสโกเกี่ยวกับอนาคตของหมู่เกาะที่ว่านี้เมื่อราว30ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับนักวิเคราะห์คาดว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะไม่ยอมตกลงมอบคืนหรือส่งมอบการควบคุมหมู่เกาะดังกล่าวให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความต้องการที่จะให้มีการลงทุนของญี่ปุ่นในรัสเซียเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโต้หรือต้านทานผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำที่ใช้กับกรุงมอสโกหลังจากที่รัฐบาลรัสเซียนั้นเข้าแทรกแซงกิจการของยูเครนและผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับนายเร็กทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเจรจาทำข้อตกลงด้านแก๊สและน้ำมันกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะหลายประเทศในเอเชียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่บริษัท Exxon Mobil เข้าไปมีส่วนในการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันในหลายประเทศอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับนายเล็กซ์ทิลเลอร์สันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้นายค์ชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรายงานประเมินภาพรวมทางการเงินและการปฏิบัติงานของบริษัท Exxon Mobil ของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้ระบุว่า 20% ของศักยภาพในการกลั่นน้ำมันของ Exxon Mobil นั้นอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงโรงกลั่นในออสเตรเลียจีนสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บริษัทพลังงาน Exxon Mobil สำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งของเวียดนามใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์คุณแฮร์รี่คาซิอานิสจาก Center for National Interest ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil ให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนั้นอาจช่วยเน้นย้ำถึงนโยบายด้านเอเชียของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนมากขึ้นเนื่องจากนายทิลเลอร์สันและบริษัท Exxon Mobil มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามต้อนรับโครงการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของ Exxon Mobil เป็นอย่างดีและมีแผนจะให้สัมปทานพื้นที่ขุดเจาะเพิ่มขณะที่ทางการจีนเตือนไม่ให้บริษัทพลังงานต่างชาติรุกล้ำเข้าไปในแถบทะเลจีนใต้ การแย่งชิงกรรมสิทธิ์ครอบครองแหล่งพลังงานและเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาทในเรื่องนี้นะครับและแม้สหรัฐจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวแต่ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันเน้นย้ำถึงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนั้นมาโดยตลอดคุณปีเตอร์ดัตตันผู้อำนวยการสถาบัน China Maritime Studies ระบุนะครับว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองในภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมจะต้องมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเอเชียเสียใหม่รวมถึงนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนและไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งเป็นนโยบายที่สหรัฐยอมรับมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1979ในอดีตรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยทบทวนนโยบายจีนเดียวที่ว่านี้และมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเช่นสหรัฐได้ส่งผู้แทนการค้าไปเยือนกรุงไทเปและสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนนะครับอย่างไรก็ตามความเห็นล่าสุดของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวและการที่ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีของไต้หวันไช่อิงเหวินก็ได้ทำให้บรรดาผู้นำของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจุดยืนเรื่องนโยบายจีนเดียวภายใต้การนำของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกขยับไปที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับซีเรียนะครับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะมีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยเมืองอัลเลปโปโดยบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อมีวิกฤตการณ์และมีสงครามเกิดขึ้นต่อต้านรัฐบาลของซีเรียประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดได้กล่าวเปรียบเทียบการที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียสามารถบุกเข้ายึดคืนเมืองอเลปโปได้ว่าเหมือนกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายครั้งซึ่งรวมถึงการประสูติของพระเยซูและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นต้นคำกล่าวของผู้นำของซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รถพยาบาลหลายคันเริ่มลำเลียงผู้ที่บาดเจ็บและพลเรือนซึ่งมีผู้ที่บาดเจ็บอย่างหนักราว200คนออกจากที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียในเมืองอเลปโปเมื่อวันพฤหัสบดีโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งคาดว่าจะดำเนินไปเป็นเวลาเพียง3วันครับและในสหรัฐนะครับที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันนี้คณะลูกขุนของศาลมีมติว่านายไดแลนรูฟเด็กหนุ่มผิวขาววัย22ปีซึ่งเป็นมือปืนยิงสังหารคนผิวดำ9คนที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยมีจุดประสงค์จะจุดประกายให้เกิดสงครามระหว่างคนต่างผิวพรรณนั้นมีความผิดในข้อหาอาชญากรรมซึ่งมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังขั้นตอนของกระบวนการศาลในรัฐเซาท์แคโรไลนาที่ว่านี้หลังจากที่คณะลูกขุนตัดสินว่านายไดแลนรูฟมีความผิดแล้วในวันที่3กรกฎาคมศุกร์หน้าจะมีการพิจารณาโดยคณะลูกขุนชุดเดียวกันอีกครั้งที่จะกำหนดโทษสำหรับนายไดแลนรูฟว่าควรต้องโทษประหารชีวิตหรือควรจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการทำคุมประพฤติครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าหลายแห่งของโลกแต่ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ยังคงสร้างความเป็นห่วงกังวลต่อนักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายอยู่ ล่าสุดนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการลดช่องว่างด้านรายได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมาตรการหนึ่งซึ่งจะทำได้นั้นคือการใช้นโยบายภาษีเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจออกไปให้ทั่วถึงรอนกอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์ของหน่วยงาน UNSCAP ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในภูมิภาคนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาช่องว่างด้านรายได้กว้างขึ้นถึงร้อยละ30แฮมซาอาลีมาลิกนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่มีนัยยะสำคัญ
Which is a significantly sharp increase. Same is the case with wealth indicators.This is one indicator over here. The top 1%
กล่าวว่าคนร่ำรวยอันดับ 1% แรกมีส่วนแบ่งในความมั่งคั่งภาคครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับประชากรในประเทศไทยอินโดนีเซียอินเดียและรัสเซียนะครับเขากล่าวว่าผู้วางนโยบายอาจใช้เครื่องมือด้านภาษีบรรเทาความแตกต่างทางเศรษฐกิจนี้ได้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนี้เกิดขึ้นขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียแปซิฟิกเติบโตในอัตราที่มั่นคง
Despite a sluggish global economy and weak trade growth In fact the Asia Pacific region continues
ชัมชาร์ดอัคตาเลขาธิการบริหารของ UNSCAP กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับ 104.9 ในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่อเนื่องขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกหลายแห่งขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่านะครับเธอบอกว่าภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าของเอเชียแปซิฟิกยังดูดีแม้ว่าจีนอาจจะมีการชะลอลงบ้างเพราะจีนนั้นกำลังปรับสมดุลทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับประเทศที่ UNSCAP กล่าวว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเชื่อมโยงกับน้ำมันดิบเช่นประเทศมองโกเลียคาซัคสถานและรัสเซียอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียอาจจะได้รับข่าวดีอยู่บ้างว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ติดลบคือเติบโตในอัตรา 1% ในปีหน้าหลังจากที่ขนาดเศรษฐกิจหดตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับนอกจาก UNSCAP แล้วธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าการปรับโครงสร้างผ่านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในเอเชียจะสามารถช่วยเพิ่มพลวัตของการเติบโตในอนาคตได้มาตรการอื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันคือการปรับปรุงบรรยากาศด้านการลงทุนให้ดีขึ้นและการส่งเสริมความต้องการภาคครัวเรือนตามรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งจะประกาศการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% ก็ตามโดยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 19,852 Nasdaq สูงขึ้น20จุดปิดที่ 5,457 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว9จุดปิดที่ 2,262 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองรวมทั้งเรื่องราวทางเศรษฐกิจมาแล้วตอนนี้มาฟังเรื่องราวด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐหรือ NASA กำลังพัฒนาอาหารแบบแท่งซึ่งมีน้ำหนักเบาสำหรับนักบินอวกาศในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตนะครับอาหารอวกาศน้ำหนักเบาที่ว่านี้ให้ค่าพลังงานสูงซึ่งเหมาะสำหรับนักบินอวกาศในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารซึ่งอยู่ไกลแสนไกลจากโลกคุณทักษณาไก่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารประสบกับความท้าทายหลายอย่างนะคะและความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาอาหารสำหรับนักอวกาศในระหว่างการเดินทางที่นานถึง6เดือนจากโลกไปสู่ดาวอังคารค่ะองค์การนาซาแห่งสหรัฐกำลังพัฒนาอาหารในรูปแบบแท่งที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้ปริมาณพลังงานสูงแก่นักอวกาศแต่ไม่สร้างน้ำหนักส่วนเกินให้แก่ยานสำรวจดาวอังคารโอไรออนมากเกินไปค่ะนักอวกาศยานสำรวจดาวอังคารจะไม่มีประเภทอาหารให้เลือกหลากหลายเหมือนกับนักอวกาศที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะซึ่งมีอาหารให้เลือกมากมายกว่า200ชนิดค่ะและยังได้รับอาหารที่ส่งขึ้นไปเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำทางด้านนาซาชี้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ทีมนักสำรวจดาวอังคารจะมีประเภทอาหารให้เลือกมากขนาดนั้นเนื่องจากยานสำรวจอวกาศโอไรออนต้องบรรทุกปริมาณเชื้อเพลิงที่เพียงพอแก่การเดินทางไปถึงดาวอังคารค่ะจึงต้องพยายามลดน้ำหนักของสิ่งของอย่างอื่นๆที่ยานอวกาศจะต้องนำไปด้วยค่ะนาซาชี้นะคะว่าสำหรับในตอนนี้กำลังพัฒนาอาหารเช้าออกมาในรูปอาหารแท่งค่ะเจสสิก้าวอลส์รองหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและเทคนิคการแพทย์แห่งยานอวกาศโอไรออนกล่าวว่าอาหารที่ให้พลังงาน 700-900 แคลอรี่ทุกอย่างล้วนมีน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะมาในรูปทรงใดก็ตามและทางนาซากำลังหาลู่ทางลดน้ำหนักของอาหารลงด้วยการลดบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดการจัดเก็บบนยานค่ะคุณวอลส์กล่าวนะคะว่าการคิดค้นอาหารเช้าที่เพียงแพ็คเดียวสามารถรับประทานได้นานหลายสัปดาห์จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บบนยานได้อย่างมากค่ะในขณะที่คนอเมริกันหลายคนรับประทานโปรตีนแท่งทดแทนอาหารเป็นบางครั้งบางคราวนาซากล่าวว่าโปรตีนแท่งที่ว่านี้ยังไม่ดีพอที่จะใช้ในการเดินทางสำรวจอวกาศค่ะภาคียาเซอร์มอนส์นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารประจำทีมเทคโนโลยีอาหารก้าวหน้าที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันของนาซาในเมืองฮูสตันกล่าวนะคะว่าอาหารแท่งที่วางขายในตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่ได้ตามความจำเป็นของนาซาค่ะจึงต้องหาทางพัฒนาขึ้นมาเองโดยจะต้องให้มีอายุที่อยู่ได้นานหลายปีนอกจากนี้รสชาติที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ได้แก่รสแครนเบอรี่กับส้มและรสถั่วบาร์บีคิวค่ะอย่างไรก็ตามนาซาเกรงว่าอาหารแท่งหากนักวิทยาศาสตร์ต้องรับประทานเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะประเภทของอาหารและรสชาติมีความสำคัญต่อการเดินทางสำรวจอวกาศที่ยาวนานค่ะและนั่นทำให้นาซากำลังคิดค้นหาวิธีอื่นๆเพื่อจัดหาอาหารให้แก่นักอวกาศรวมทั้งระบบปลูกผักแบบเดียวกับที่ใช้บนยานสำรวจอวกาศนานาชาติตลอดจนอาหารแปรรูปอีกหลายอย่างค่ะนาซาวางแผนที่จะส่งยานอวกาศโอไรออนพร้อมด้วยนักอวกาศในเที่ยวบินทดสอบออกไปในห้วงอากาศจริงๆในราวปีคศ2021หรืออีก5ปีข้างหน้านะคะและคาดว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นก็น่าจะสามารถส่งยานอวกาศลำนี้ไปพร้อมกับนักอวกาศเพื่อออกไปสำรวจดาวอังคารค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสัตว์โลก2ชนิดที่กำลังสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วองค์การสหประชาชาติประเมินว่าภายในปีคศ2050หรืออีก34ปีต่อจากนี้ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนแต่จำนวนสัตว์ป่าบนโลกจะลดลงเรื่อยๆและเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหาทางอนุรักษ์พันธุ์สัตว์กว่า 16,000 สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งในจำนวนนี้มีลิงอูรังอูตังและยีราฟคอยาวซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากที่สุดรวมอยู่ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับที่ศูนย์วิจัยแคมลิกี้ในเขตอุทยานแห่งชาติตันจุงปูติงของอินโดนีเซียลูกลิงอุรังอุตังหลายตัวกำลังเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่ลูกลิงอุรังอุตังเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากนักอนุรักษ์หลังจากแม่ของพวกมันตายในป่าเพื่อนำมาเลี้ยงและฝึกฝนที่ศูนย์แห่งนี้จนเติบโตและพร้อมกลับไปใช้ชีวิตในป่าอีกครั้งนะครับปัจจุบันจำนวนลิงอุรังอุตังในอินโดนีเซียลดลงอย่างน่าใจหายจนถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สาเหตุสำคัญเป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากการทำไร่ปาล์มน้ำมัน
When a palm oil plantation is established, the orangutans that used to live there become refugees in their own land. They starve. They start raiding the young palm oil plants.
ดร. บิรูธ กาลิคัสนักสัตววิทยาที่ศูนย์วิจัยแคมป์ลีกี้กล่าวว่าเมื่อมีการทำไร่ปาล์มน้ำมันในถิ่นที่อยู่ของลิงอุรังอุตังป่าจึงถูกทำลายบรรดาลิงอุรังอุตังต่างขาดแคลนอาหารและต้องบุกรุกไล่ปาล์มซึ่งในที่สุดพวกมันก็ถูกฆ่านะครับสหประชาชาติประเมินว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมา 90% ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตัง ถูกทำลายจากการบุกรุกทำไร่ปาล์มน้ำมันดังกล่าวคิดเป็นพื้นที่ราว 35,000 ตารางกิโลเมตรสถานการณ์ของลิงอุรังอุตังในอินโดนีเซียแทบไม่ต่างจากสถานการณ์ของสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พบเฉพาะในแอฟริกานั่นคือยีราฟพันธุ์รอสชัยครับ
They were endangered because they lost their habitat. People started clearing down vegetationto create room for agriculture. So in the process
คุณอเล็กซ์โมตุโกแห่งศูนย์รักษาพันธุ์ยีราฟในเคนยากล่าวว่าถิ่นที่อยู่ของยีราฟพันธุ์นี้ค่อยๆหดหายไปเพราะถูกนำไปปลูกพืชผลทางการเกษตรแทนยีราฟจำนวนมากจึงล้มตายเพราะขาดอาหารนอกจากนี้ชาวบ้านยังฆ่ายีราฟที่มากินพืชผลของพวกเขาด้วยคาดว่าปัจจุบันมียีราฟพันธุ์รอสชัยเหลืออยู่บนโลกเพียง 1,100 ตัวเท่านั้นและมีอีกราว450ตัวที่อาศัยอยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆรวมทั้ง150ตัวซึ่งอยู่ที่ศูนย์รักษาพันธุ์ยีราฟในเคนยาที่กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับ
Being here with these animals right now I think it's such an experience and we should learn how to keep them
คุณอเร็กเซียเฮอร์มานักท่องเที่ยวจากสเปนบอกนะครับว่าการได้มาเห็นสัตว์ป่าพวกนี้ในถิ่นที่อยู่ของพวกมันถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าซึ่งเราทุกคนควรเรียนรู้การปกป้องสัตว์ป่าพวกนี้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับเมื่อเร็วๆนี้สหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศระบุว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนยีราฟในแอฟริกาลดลงไปถึง 40% ทำให้พวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่งและถือเป็นตัวอย่างของสัตว์ป่าหายากที่กำลังมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่จำนวนประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้แตะระดับ 7,500 ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืออูรังอูตังและยีราฟส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะแต่ได้พูดกลัวลิงแย่งพูด
ตอนต้นรายการมีเสียงนกกระว่าวมาแทรกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วสักพักจะมีเสียงไก่ขันมีนกกังเขนมีทุก
ด
ี
นะครับรู้สึก
ยิ่งไหนคะ
แหมกำลังส่งท้ายด้วยเรื่องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แต่จุดที่คุณธีรรัตน์นั่งทำรายการอยู่นี่มีสรรพสัตว์ส่งเสียงใกล้ธรรมชาติมากร่มรื่นมากทีเดียวครับ
ใช่ค่ะสักพักจะมีจิ้งจกก็เป็นเพื่อนอยู่แถวๆนี้มีเหมือนกันนะคะก็จะได้เข้าบรรยากาศนี่ไม่ได้เปิดซาวด์เอฟเฟคนะคะเป็นของจริงนะอันนี้ย้ำที่คุณจำเริญพูด
คุ้นหูครับเสียงนกกระว่าวนี่มันทำเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟคยากเพราะว่าอันนี้เสียงจริงหวานมากเลยแทรกเข้ามาตอนก่อนเข้ารายการที่คุณเดียรัตรู้สึกจะคุยเรื่องอากาศอยู
่ใช่อ๋อค่ะก็ถ้าคุณจำเริญทำเสียงดังตกอกตกใจไก่ก็จะขันประกอบกันไปด้วย
อ๋องั้นเหรอครับงั้นเบาๆเบาๆเบาๆงั้นก็ไก่ตื่นหมด
ค่ะแต่ดีเลยทราบแหมฟังแล้วใจหายนะคะที่คุณจำเริญบอกว่าประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นเป็น 9,600 ล้านคน
ครับ
แต่ว่าสัตว์จำนวนน้อยลงทุกทีมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณจำเริญที่มันน้อยลงเพราะเราไปรุกล้ำที่เขาไปจับเขาไปทำลายธรรมชาติระบบนิเวศทำให้ไม่สมดุลทำให้เขามีชีวิตอยู่ไม่ได้ด้วยไหมคะ
มีอีกข้อหนึ่งคือถูกทั้งหมดครับเพราะว่าเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของเขาเรื่องของการเข้าไปล่านะครับเพื่อเอามาเป็นอาหารหรือว่าเอามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างจะเป็นแรดจะเป็นอะไรเอาส่วนประกอบเสือมาเพื่อใช้ประโยชน์บำรุงบำเรอความต้องการของมนุษย์แล้วก็เรื่องของการสูญพันธุ์จากโรคต่างๆหรือว่าจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศความผันผวนของลักษณะธรรมชาติซึ่งถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยต้องสูญหายไปเหล่านี้ล้วนแต่ปัจจัยที่ทำให้สัตว์ป่ามีแต่ลดลงแต่มนุษย์มีแต่ขยายขึ้นแล้วก็เข้าไปลุกล้ำถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี
้
ตัวอย่างง่ายๆเลยนะฟลอริดาเนี่ยฮะจระเข้เนี่ย เมื่อคนเนี่ยเข้าไปขยายพื้นที่อยู่ไปปลูกบ้านมากขึ้นก็ไปทับซ้อนกับที่อยู่ของจระเข้ก็มีบ่อยที่จระเข้เนี่ยขึ้นมาเดินตามหลังบ้านของผู้คนในฟลอริดาหรือว่าเอาชวนคนไปอยู่ใต้น้ำด้วยก็เป็นตัวอย่าง
เยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ดิฉันเพิ่งเห็นข่าวว่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ขอกลับมาที่ประเทศไทยนิดนึงเขาบอกว่ามามีการผสมพันธุ์ข้าง5 สีได้สมาชิกเกิดใหม่อีก1ตัว